Башкортстан президенты Рустам Хамитов, элекке чакырылыш Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаровны шушы көннәрдә генә үзенең киңәшчесе итеп билгеләгән иде. Хәзер ул аңа тагын да бер вазифа йөкләде. Инвестицияләр буенча махсус вәкил итеп тәгаенләде. Андрей Назаров Русия Дәүләт Думасына бу юлы сайланмады, әмма урамда да торып калмады ул. Башкортстан президенты аның үзенең якын кешесе икәнен аңлатып, аңа киңәшче вазифасын ишанып тапшырды. Ә инде аны инвестицияләр җәлеп итүдә махсус вәкил итеп тә билгеләү хакында фәрман 23 декабр көнне дөнья күрде. Андрей Назаровның эш урыны Мәскәүдә булачак дип әйтелә. Аның вазифасына Башкортстанга инвестицияләр табу һәм җәлеп итү бурычы керә. Мәгълүм ки, хакимиятдә Мортаза Рәхимов белән Раил Сарбаев булганда, Андрей Назаров читкә тибелгән кеше иде. Хәер, башта ул Мортаза Рәхимов тирәсендә шактый дус кешегә саналды. Әмма соңрак премьер-министр итеп Раил Сарбаев билгеләнгәч, арага кара мәче үтте. Шуннан Андрей Назаровка төрле гаепләр тагылды. Имеш ул кемнедер көчләгән, имеш тә ул Казахстанда югары белем алу турында ялган диплом алган, һәм башкалар, һәм башкалар. Инде менә хәзер килеп Рөстәм Хәмитов Назаров әфәндене җаваплы вазифаларга билгеләй, йомшак кәнәфигә утырта. Моны сәясәт белгечләре әлеге президент белән Мортаза Рәхимов арасындагы каршылыкның астыртын гына һаман да дәвам итүе билгесе дип бәяли. Азатлыкта Уфа